Друзі, привіт! З вами подкаст «Глибше». Мене звуть Роберт, а біля мене сьогодні людина, яка піднімає там третій чи який рік кавову культуру в Ужгороді. Це Олександр Єфремов, і він є співвласником, співзасновником кав'ярні «Ріверсайд».
Привіт-привіт!
Ти ж інженер за спеціальністю.
Да.
Наскільки я знаю, вчився у Франеку, і ти там фактично привчив себе до кави. Тобто там перші якісь твої погляди на те, як може виглядати кав'ярня, там ростінг і все таке, вони народилися, напевно, коли ти ще навчався.
Частково правда. В Франківську я проходив навчання в університеті нафти і газу. Перед цим я навчався 4 курси в Дрогобичі, це Львівська область. І в той період, скажу так, кава була допінгом в моєму житті. Кава була своєрідним таким гейном, який давав мені поштовх для того, щоб досягати своїх цілей. А цілі були в той момент реалізувати себе як спеціаліст. Для того, щоб вийти там на якусь підвищену стипендію, треба було бути якимось, я не знаю, унікумом, мабуть. А я не був ніколи заучкою, і потрібно було включити кмітливість і мудрість. Мені допомагала... Як сказати правильно? Я не можу точно згадати. Мабуть, це було Лунго. Лунго в ті часи, це був 2010 рік. Лунго і заїдалось вафлями Артек. Маленька рекламна пауза.
Класика.
І це було комбо, завдяки якій я зміг дати собі такий от поштовх. Скажу чесно, зараз цього немає. Тобто кава не є якимось там тоталізатором у моєму житті або каталізатором, який мотивує щось здійснювати, тому що це стало вже як пасивною звичкою. Кава дала гейн стартовий, і зараз це стало як швидше гедонізм, мабуть.
Ну, ти ж маєш досвід баристи, наскільки я знаю. Ти вивчав ростінг.
Да, мабуть, як і в будь-якої іншої людини, яка досягнула якихось там базових або середніх досягнень в тій чи іншій сфері діяльності. Спочатку це починалося з якогось відторгнення, гарне слово. Відторгнення в тому, що каву я не любив. Каву не любив з самого початку. З часів дитинства мама завжди заварювала собі, і вона пила каву ще з років, напевно, 80-х, коли кави не було, як такої було, там якась розчина базова. Але з Польщі якось брали зелене зерно, тут його обсмажували, хто міг. Це якраз наша закарпатська культура така.
Сковорідка.
Сковорідка, протвінь. Я це застав вдома, я застав свіжу обсмажену каву, але а вже ж степінь обсмажки був темний. І мама пила завжди, і якось, а вже ж ми діти були, ми там скуштували, і воно таке... Гірке, жахливе і типу відторгнення, і воно протягом всього несвідомого життя воно так і рухалось. І коли ти починаєш вже торкатись цей світ глибше, коли починаєш досягати свої цілі, ти получається те, що тобі надали батьки, те, що тобі надав твоє оточення до несвідомого віку, воно дає змогу ще раз дати йому шанс на життя. Попробувати каву, послухати якісь поради, які давали батьки, рідні, родичі тощо.
Ну і що ти почав? Тобто ти, там, не знаю, розчинну каву, три в одному, як? Ну, знаєш, як студенти.
Це були автомати, жужики, як вони називаються. Жужики, де ти даєш, вони були на касі, ти даєш пару гривень, і вони тобі готують напій. Американо з молоком був самий ходовий в той період. Лунго, тому що еспресо неможливо було пити. Цукор, як такий, не додавався, тому що, кажу, я любив якесь комбо. Не любив руйнувати початковий смак і любив чимось доповнювати. Вафлі Артек тоді дуже сильно допомагали. І в такий шлях кава спочатку доторкнулась до мого життя. Згодом, енний період, 2, 3, 4, 5, 6 років було застій, як такий. Поки я не переїхав в Івано-Франківськ, не почав вчитися в вищому навчальному закладі. Там була зовсім інша історія. Студенти вже не могли просто забезпечити своє життя стипендію, підвищену стипендію тощо, курсовими роботами, треба було шукати роботу. І в той період, це далекий 2014 рік, 15-й, кавова культура почала знароджуватись у вигляді третьої хвилі, до якої ми повернемося далі. І вона, слава Богу, я доторкнувся до неї дуже близько, тому що я в той період почав їздити автостопом по Європі, почав їздити автостопом до Києва. В Києві вона розвивалася ще глибше, але у Івано-Франківську була така точка to go, така мережа спочатку базова, яка вчила людей пити смачну каву. В чому це полягало? Тобто ми відійшли від тих стандартів, в той період це було просто бум. Від якогось там жужика, який тобі сам приготував, до людини, яка приймає замовлення, яка починає формувати напій, уже якийсь новий, уже якийсь смачний, самодостатній, і вже не треба ніякі вафлі, артек, ніякий цукор, і не треба нічого вигадувати. Ти просто береш і будуєш тісні взаємозв'язки з бариста, тому що бариста стає твоїм таким собі путівником. І цей напій, а вже ж був капучино.
Тобто почалась кавоцентричність.
Кавоцентричність.
Окей, ці знання ти якимось чином закумулював, поїхав у Франек і...
Треба було закінчити магістратуру. Знову період, коли потрібно вклинюватись в професійну діяльність. І знову ж таки, це була своєрідна пауза. Те, що ти накопичив, ти його починаєш переформатовувати в голові. Це працює підсвідомість. Паралельно з цим в Франківську починають відкриватися обсмажки. Хлопці починають смажити смачне зерно, уже трошки дорожчого сегменту. І я помаленьку починаю купувати додому різні країни вирощування. Там Ефіопію, Гондурас, Бразилію. Від різних людей. І а вже ж ми всі не професіонали, нам треба якогось путівника, хто нас буде скеровувати. На жаль, у мене такої людини не було. Я пройшов через весь досвід сам. І я купував на ринку від якогось дядьки, який там смажив невідомо де на гаражах, але в нього була велика кількість країн. Там якась Болівія, Індонезія і тому подібне. І я завжди, ага, ця країна. Чому? Бо вона мені подобається. А, ця країна. Окей. І він мені давав ще баночки нюхати. Тому відкривав, і ми оцінювали аромат. Це так само повпливало, але, скажу, це було несвідомо. Абсолютно несвідомо. Не хватало того путівника.
У тебе ферментувалася ця ідея кав'ярні, вона сферментувалася коли саме? Ну, я так розумію, що в цьому посприяло знайомство, в тому числі і з Сливканичем, і з Кріпцовим.
Зокрема, зі Сливканичем, так як Ужгород було рідним містом, я завжди захоплювався тим, що тут є. Тому що підсвідомо я знав, що я завжди повернусь в це місто, тут є мої рідні, я завжди захоплювався Закарпаттям, мальовничий край. Але це все було на підсвідомості. Тобто не було такого, що я точно рухаюсь до цієї цілі. Не було. І так завжди працюють довгострокові цілі. Ти їх відчуваєш, ти до них рухаєшся, але ти на них не зациклений. Це саме важливе. В той період, коли я ще навчався, я приїжджав в Ужгород. Я приїжджав для того, щоб оцінювати, на якому етапі кавова культура в Ужгороді. Мені завжди це було цікаво. Як вона видозмінюється і чи видозмінюється взагалі. І коли я зрозумів, що вже відкриваються такі заклади наподобі Дуфорт, Байрон, які третю хвилю підтримали ту, яку пропагандував Саша в ІТМІ. Ту, яку...
Саша Сливканич.
Тому що ІТМІ дуже сильно вплинуло на кавову культуру в Закарпатті, я би так сказав, тому що всі відвідувачі Закарпаття приїжджали в обласний центр, в Ужгород.
Вони
відвідували в ІТМІ для того, що вони прочитали дуже гарні відгуки в Google картах, тому що сервіс був неймовірно високого рівня. Дійсно, коли повертаючись в Ужгород, я був дуже здивований, скільки сервіс високого рівня і скільки віддається саме Саша на те, щоб пропагандувати правильне пиття кави, правильне пиття класичних напоїв. І це мене доторкнулося. Тобто я відчув синергію.
Це був такий поштовх.
Це був поштовх.
Але з іншого боку, є ще такі моменти, як Меделін. Угу. Ну, вони також обсмажують вже дуже давно. Тотем у свій час також пропагував. Зрозуміло, що це вже десь між першою і другою хвилею, так? Угу. Якщо ми говоримо. А, до речі, про хвилі. Давай, щоб ми вже точно і наші слухачі зрозуміли, що таке хвилі. Давай розпишемо про першу, другу, третю хвилю, як це правильно.
Угу. Добре.
Кавоманство, не знаю, розвитку кав'ярень, кави.
Етапи розвитку або етапи становлення кавової культури в світі. Перша кавова хвиля – це той рівень сприйняття кави, який міг забезпечитись в той чи інший період. Це був період Америки під час розвитку. Америки, яка пропагандувала в рекламних роликах для сучасного прогресивного американця, що в кожній сім'ї має бути розчинна кава. А яка це розчинна кава? І ці короткі ролики, де завжди дружина дома знаходилась, чоловік приходить з роботи, і дружина така: "А в нас є кава", і вона відкриває і запарюємо. Як заколочить? Дві ложечки і заколотила, і він п'є, і він показує себе як прогресивного американця, щасливого і ефективного, мабуть. Тому кава почала пропагандуватись саме з таких от роликів, саме з такого навіювання. Там не прослідковувався регіон, не прослідковувалось, як ця кава була зроблена.
Просто сам факт спосіб. Продукту.
Кава, просто як кава. Та. Тобто ми чули, що є кава. Ми чули, що кава – це круто. Ми чули, що прогресивні люди мають каву.
А друга хвиля?
Друга кавова хвиля – це ще більше обізнання саме в кавовій культурі. Це коли кава все ж таки робиться з зерен, все ж таки зерна перемелюються. Все ж таки можна випити свіжу каву. З'являється поняття свіжої кави, реальної кави. Тобто це не те, що розчинилося. Розчинилось просто, і ви випили, і ніякого наслідку немає. Ви не знаєте, що це. Ви приходите в кав'ярню, і там уже своя романтика, там вже щось гудить, щось парить, якісь напої готуються. А вже ж ми беремо під приклад Starbucks, як компанію, яка була ефективна і дуже ефективна в Америці, і яка саме завезла італійську культуру еспресо-пиття в Америку. Перемелювання зерен, обсмажування зерен, також приготування класичних напоїв еспресо, капучино. А вже ж вони не такі, як зараз. Вони були тоді елементарного рівня. Але Starbucks познайомив людей саме те, що кавове зернятко прибуло з Африки, було обсмажено в Америці, ви можете купити собі його додому і приготувати реальну каву.
Другий етап – це, по суті, культура кав'ярень і лайфстайл такий.
Посидіти в кав'ярнях, випити справжньої кави, не розчин.
Друга хвиля – це вже виходить, що така впровадження культури через кав'ярні, через пояснення процесів якихось, так. А третя хвиля?
Ну, дивись, до другої культури так само вкласти треба, що це культура еспресо-пиття. Обов'язково. І про те, що професіоналізм росте на кожному з етапів. Це дуже важливий фактор. Але тут важливий момент. Кава міняється в залежності від стилю обсмажки. Сам кавовий смак готового напою міняється від свіжості зерен, які були обсмажені. Кава міняється від способу заварювання. Тому у нас так звана ця матриця з показників дуже розширюється, дуже. І професіоналізм кави виріс до таких масштабів, що ми дотепер це розгрібаємо, якщо так можна правильно виразитись. Тому що оцінювання кави і оцінювання саме свіжообсмаженої кави і світлообсмаженої кави – це інший етап, абсолютно. Тому третій рівень або третій етап просто кав'ярень передбачає якісний сервіс подачі напою гостю. Обов'язково гість повинен знати, що йому продається. Який? На чому він був приготовлений, цей напій? Обов'язковий фактор – це те, що кава не має бути темно посмажена. Ось прям темно-темно, тобто вугілля ніяке не передбачається, тому що темний стиль обсмажування завжди зводить каву до простого смаку кава. А ми, як правило, уже в теперішньому етапі, в 22-му році, знаємо, що є країна вирощування, і коли навіть гості до нас в Ужгороді приходять і питаються, а на чому фільтр? Це вже не просто дайте мені фільтр. А у вас фільтр сьогодні на Гондурасі, а у вас фільтр сьогодні на Кенії. Це вау, який етап.
От між другою і третьою, ну, нехай буде це друга хвиля, був у нас Меделін, там, Тотем і так далі. Це, по суті, друга хвиля. Це щось поміж першою і другою.
Вони рухались в етапі другої хвилі, дехто з них видозмінився, та чи інша компанія. Але вони так само рухаються з приходом третьої хвилі. Точно можу сказати за одну з компаній – це Меделін, тому що я дуже сильно поважаю цю компанію, тому що вони є нашими плечами, на яких ми стоїмо. Тому що вони підтримали так звану кавову культуру взагалі в Ужгороді, і вони були продуктом року 2000-х років, точно не скажу, або другий, або четвертий рік, України на хвилинку. Тобто вони перші, хто почали обсмажувати каву на ростерах.
А от ви дійшли до того, що потрібно відкрити той же Ріверсайд. Як це взагалі відбулося?
Кавова культура розвивалась, і в мене було якесь бачення. Це бачення не було тотожне з тим, яке було зараз в Ужгороді. Воно було дещо інше. Для того, щоб краще реалізувати свою модель, потрібно було не менш амбіційного колегу поруч. Це міг бути будь-хто із кавової культури Ужгорода. Це міг бути будь-хто із України, я так скажу. Але скажу так, що саме ідеально це міг підійти виключно амбіційний бізнесмен, який вже пройшов через деякий досвід. І ми саме з Сашою, ми спочатку були виключно колегами по цеху, так сказати, кавовому. Я до нього в гості приходив на хендбрю, на ручні методи заварювання фільтр кави. І наша бізнес-модель побудована на близьких, взаємних відносинах, мабуть. А вже згодом бізнес. Це дуже важливий
тобто
момент.
Тобто спочатку була культури. Ідеологія кави.
Спочатку були цінності.
Цінності,
і
ідеологія і культура.
Так,
а вже потім, так бізнес.
А потім вже був бізнес, так. Тобто в першу чергу місія була перш за все.
А що важливіше, атмосфера чи кава зараз?
Це синергія, обов'язково синергія. Ну, одне без другого не може існувати взагалі в цей момент. Ну, припустимо, візьмемо зараз теперішню ситуацію. Атмосфера є, беремо, понижаємо якість кави, вертаємося на 10 років назад. Питання, потенційний гість відчує різницю? Відчує. Воно здеформує його бачення того, для чого він прийшов? По-любому. Якщо я спочатку мав амбіції, приїхавши в Ужгород на довший період часу, так, коли ми відкривали Ріверсайд, тут пропагандувати дещо вищу якість кави, амбіції були дуже високі. А вже ж їх потрібно було правильно помістити в цей ящик Пандори і згодом впроваджувати поступово. Тому це дуже тривалий процес. Я вже ж хотів тут пропагандувати ще 3 роки тому ту каву, яку ми зараз варимо в еспресо. Але в той період люди не були до цього готові. У них не було відповідного досвіду ні по сенсориці, по оцінюванню смаку, ні по якості сервісу, тому що сервіс все ж таки за ці 3 роки сильно видозмінився, хоч він був високий 3 роки тому. Тому атмосфера важлива, якість важлива. Вони йдуть в паралель і вони рухаються, не вони не стоять на місці. Ті, хто стоять зараз на місці, вони стають аутсайдерами, або ми чуємо про те, що а куди вони ділись?
Окей, про що таке капінг для людей, які не знайомі з таким?
Кавовий словник, слово один. Капінг. Ну, 3 хвилі ми пройшли. Капінг – це процес від слова кап – чашка, заливати каву гарячою водою в відповідній пропорції і оцінювати її якість. В чому особливість цього способу заварювання? Ми оцінюємо якість кави цим методом. Ми оцінюємо і аналогічно оцінює фермер в будь-якій частині світу, використовуючи ту ж саму пропорцію кількості води і кількості грамів кави, він може оцінити якість. А вже ж тут важливий параметр – ступінь помолу кави і якість води. Але повір мені, що це набагато легше оцінити так якість кави, аніж варити еспресо. Я тут, він там, купа параметрів може впливати на це. Або ж фільтр, тим більше. Тому капінг – це стандартизований процес оцінювання якості кави, для того, щоб оцінити, який там потенціал, що заклала туди природа і що зміг розкрити обсмач.
Як він проходить?
Зважуємо 11 грам кави. Лишаємо 3 зернятка на промол в кавомолці для того, щоб освіжити перед кавомолку перед тим, як було там вже використано якесь зерно. Тому що ми розуміємо, що на кавомолці змалюються весь час різні сорти. Обов'язково освіжити кавомолку потрібно 3 зернятками. Ми змололи все, 3 зернятка в окрему мисочку для того, щоб освіжити її, і 11 грам в ту чашку, в якій ми будемо заварювати. Угу. Ставимо на ваги. На ваги заливаємо 220 грам води. Очікуємо 4 хвилини. За ці 4 хвилини зверху буде сформована так звана корочка, як термос. Ця корочка дасть змогу заваритися рівномірно всередині кави. Згодом ця корочка трьома рухами ложки вперед, поламає себе, корочку, так? І кава осяде всі грубі важкі частинки. Та пінка, яка зверху залишилась, можна її не забирати, вона зникне через 5 хвилин, або ж можна ложками її зібрати. Очікуємо, щоб загальний час з моменту заливання кипятка був 10 хвилин, і ми можемо спокійно ложкою куштувати каву. Дегустують по-різному. Дегустує дехто з 8 хвилини, дехто з 15, в кого який рівень сенсорної оцінки. Наскільки розвинута сенсорика. А вже ж капінг супроводжується сьорбанням. Для чого сьорбають взагалі? Сьорбати можна не тільки капінг, можна і борщ, тому що коли ми наповнюємо, насичуємо будь-яку рідину киснем, вона стає, вона розширюється по палітрі смаку. До прикладу, є такий напій алкогольний херес, для того, щоб відчути повний букет, його потрібно розбавити водою для того, щоб ви кожен дескриптор змогли оцінити окремо. Коли ви навчитесь правильно оцінювати і формувати фокус своєї сенсорики на цьому, ви можете впити цілісний напій. Для того і було сформовано так зване обводнювання віскарів або обводнювання хересу, для того, щоб підняти рівень сприйняття, мабуть, так буде правильніше, споживачів. Тому капінг – це стандартизація по оцінці якості.
Зрозуміло. Тобто це такий спосіб, який дозволяє фактично будь-якій частині світу, маючи ті чи інші зерна, більш-менш зрозуміти, якої вони якості, ну і різні характеристики. І давай підвищимо градус снобізму кавового – дескриптори. What is дескриптори?
Ми часто можемо помітити на пачках з чаєм або кавою так звані слова або характеристики смаку. Там лимон, какао, тютюн, або ж
нотки того,
херес,
нотки того,
виноград, полуниця. Тобто вони формуються за рахунок, вони в першу чергу оцінюються методами заварювання. Ми спочатку формуємо капінг, оцінюємо в капінгу, який є потенціал чашки. Згодом, а вже ж не капінг, продається людям. Людям готується напій еспресо, V60 і інші хендбрю способи заварювання. І треба розуміти, що від способу заварювання міняється букет. Це дуже важливо. Тобто в дескрипторах ми завжди сформовуємо грубі дескриптори. Там нема деталізованих, тому що якби я описував деталізовано, там би були синергійні дескриптори типу смородиновий пиріг, мамин, кома, з компотом заличі. Ну, вже ж це не варіант, тому що всіх по-різному мама робила той смородиновий пиріг, але...
Та і смак по-різному ми відчуваємо, особливо після ковіду.
Особливо після ковіду.
Особливо після ковіду.
Так, після ковіду багато наслідків у людей по сприйняттю. Хоча, чесно кажучи, не так багато.
І ви описуєте там по дескрипторам. Далі, по яким ще характеристикам ви розписуєте... От під час капінгу.
Є капінг форма оцінювання обов'язково. Відносно неї формується так званий бал, який ми часто можемо помітити на пачках 88 балів, 86, 85. Я вже ж пояснень немає. Мені здається, що в цьому і нюанс. Пишуть цифри, а не зрозуміло для чого вони. Це як номери на машині, мабуть. І я вважаю, за цими цифрами є якісні показники. Рівень кислотності такий, рівень тіла такий, після смак такий, букет такий. І тому подібне. Тобто, всумуючи всі бали...
Наскільки гірчить? Є таке?
Наскільки гірчить, немає, тому що кава сама по собі не повинна гірчити. У нас немає показника гіркоти. Якщо ми оцінюємо конкретну арабіку, гіркота як така, це є дефект, і його не повинно бути. Він є в окремій колонці як дефект. Кава сама по собі, ми розуміємо, що ми не мед дегустуємо. Кава сама по собі висококонцентрований напій з основою в гіркоті, в будь-якому випадку, і кислотністю. Помімо цього... І окрім цього є дескрипторна база. Що таке дескрипторна база взагалі? А вже ж слухач може слухати і такий, угу, да, це все суб'єктивно. А вже ж все в житті суб'єктивно, і за рахунок того, що є люди з різними думками, формується якийсь об'єктивізм. І, наприклад, стосовно Ріверсайду, точно скажу, що це не є суб'єктивізм, тому що ми дегустуємо каву великої кількості смажчиків. Великої. Наша філософія в тому, щоб ми не були снобами і не жили в своєму світі, так званому. Для того ми спілкуємося з європейськими смажчиками, американськими, скандинавськими і українськими. У нас велика кількість друзів, і ми відкриті для спілкування. На жаль, третя хвиля кав'ярень спричинила те, що люди, по-перше, курси були дуже дорогі у 2015 році. Люди стали снобами, і снобізм серед кавової культури – це дуже широко поширене поняття. На жаль. Це так само вплинуло на те, чому зародився взагалі Ріверсайд. Відкритість наша – це частина філософії. І ми хочемо надалі її пропагандувати. Тут ми можемо далі перейти до лекції, ми далі можемо перейти про те, як ми працюємо в хоріці з оптовиками, як ми проводимо навчання і тому подібне. Угу. Тому що для нас цікаво, як ми спочатку розпочали, є Тотем, Меделін, і перед цим Старбакс, і перед цим Рощина Кава, і великий-великий шлях. І великий-великий шлях попереду. І ми виключно формуємо цей локомотив, і ми формуємо амбіційних майбутніх лідерів, які цей локомотив буде рухати вперед. Це для нас
важливо. Ну, зрозуміло. Тобто ви виховуєте, по суті, публіку, яка буде потім а вашими споживачами, б, можливо, дистриб'юторами, і ва, можливо, навіть овнерами десь інде, так, і буде використовувати ваш продукт. Ну, що є, в принципі, логічно. На рахунок грейда кави. Угу. От є поняття спешлті. Угу. Спешлті – це 80+, чи більше?
Давай про цифри не будемо, тому що вони зараз дуже сильно видозмінюються. Вони видозмінюються, так? Перемін, так і кава видозмінюється, спешалті культура так само міняється. Треба споживачу розуміти основні моменти. Є комерційна кава, є преміум сегмент, є спешалті сегмент. Угу. Є унікальний, називається Cup of Excellence, або сама найкраща кава з регіонів вирощування в конкретному році. Угу. Це як з вином, 80-й рік.
Збір так. Такого року так, і все так, таке. Так. От на рахунок спешалті. Спешалті характеризується чим?
Дивись, для нас саме важливе – це в кінці смак. Смак і стабільність, який буде на виході у чашки гостя. Для нас це важливо. Тут нам приходить на допомогу спешалті. Взагалі стандартизація спешалті. Для спешалті характерно, кава повинна бути свіжого врожаю, кава не повинна мати дефектів, а якщо вона має дефекти, то вони мінімальні.
Кавові зерна не мають мати дефектів.
І ми виключно про арабіку говоримо в даний момент, тому що є спешалті робуста, цей вид формується на даний момент, але він ще дуже на початкових етапах. Ось, тому спешалті – це прямий зв'язок до якісної кави. А вже ж вона передбачає те, що ця кава повинна містити дескриптори, вони повинні бути читаємі. Цей напій повинен, напій, приготований на спешалті каві, повинен бути приємним для пиття, тому що, припустимо, ну, є дескриптори, до прикладу, маринованих огірків. Вау, це унікальний дескриптор для кави? Унікальний. Він буде приємний? Ні. Але ця кава відноситься до спешл.
Це вже більше така...
Високе.
Щось високе, і те, що ми, можливо, можемо сприймати, може мені, але спробувати можна. Правда? Щоб розуміти.
Спробувати.
Окей, а хто грейдить? Хто дає оцінку цій, ну, спешлті каві? Тобто є якась комісія, там, не знаю, асоціація, там, фермерів? Хто це все робить?
Дивись, ти будеш здивований. Більшість фермерів, які вирощують свою каву, яка, можливо, займає великі місця саме на чемпіонатах, дехто з них не куштував свою каву правильно посмажену. Вони виключно виростили дерева, зібрали врожай,
відправили на усмажку.
Заплатили пікерам, які позбирали це все, обробили в кінці. Воно по показниках відображається, що все окей, відправили в Америку, припустимо, і хтось там в Нью-Йорку посмажив, і вау, бабах. Має бути зв'язок. І вже ж зв'язок є. Приїжджають окремо відкалібровані баристи, обсмажчики, у яких є сертифікат, або хто просто відкалібрований, відкалібрований по смаках. Припустимо, у нас є стандартизація того, що 3 ложки цукру в чаї – це солодко. В основному. Одна ложка цукру, чай солодкий. Без цукру він не солодкий. Це стандартизація, ти скалібрований? Ну, плюс-мінус так. Да. Тобто це плюс-мінус калібровка. Так само у нас проходить калібровка по рівню кислотності, по характеристику тіла, по дефектах.
Характеристика тіла – це є що?
Характеристика тіла – тіло – подібний параметр, як і у вині. У вині він напряму зв'язаний з кількістю танінів, тому що таніни в'яжуть, як правило,
язик. Тобто це в'язкість кави, якщо дуже
можна
просто?
Можна дуже просто зв'язати її з густиною. Густина і тактильний супровід. Тіло важке можна асоціювати з густим йогуртом. Йогурт гладкий. Можна асоціювати з леквером закарпатським, який закарамелізований, і він не зовсім гладкий. Він трошки такий гіркуватий, тому що там проходила карамелізація. І той густий, але характеристика різна. Так от, вертаючись до Q-грейдерів, Q-грейдери – це люди, які скалібровані, які пройшли екзаменацію дуже складну, і, як правило, їх використовують для того, щоб оцінити партію, яку фермер виросте. Вони їдуть на ферму, там смажують тестові зразки, куштують методом капінг і заповнюють формах. Тут потенціал 80 балів, тут 85, там 90. Все, просегментувались, відправили, припустимо, в Україну. Зерно заїжджає в Україну. Ми, обсмажчики, дегустуємо ці зразки і вибираємо. Комусь треба 80 балів, комусь треба 85, комусь треба 90. На кожен покупець є... На свій кожен товар є свій покупець 100%. Дехто робить дуже мудро. Іноді ми долучаємося до таких ком'юніті, коли ми формуємо контейнер. Контейнер ще на етапі формування тільки в Ефіопії. І для того, щоб отримати унікальний лот, а не потім там вадатися тут і виривати з рук в руки, ми формуємо це ще в Ефіопії. І ми отримуємо ці зразки, куштуємо і такі. Все, це нам 10 мішочків в контейнер. Ось так.
Супер. Тобто ще, по суті, вона не зібрана, але ви вже заявку подали так. На таку-то. Це хороший підхід.
І друге питання. Ризик-фактор є?
Є. Звісно, є.
Приїжджає контейнер, треба куштувати все, обов'язково перевіряти.
Обов'язково, так. Це ж бізнес і плюс репутація, що дуже важливо. І я чув таку думку, що зараз спешалті настільки вже розповсюджено по кав'ярням, що вже й нема в ньому сенсу, тому що все спешалті.
Абсолютно ні.
Я чув таку думку на деяких ресурсах. Ти можеш мені підтвердити чи спростувати?
Ну, дивись, якщо в цьому подкасті будуть коментарі, а якби це була пряма трансляція, ми би задали питання. Як ви вважаєте сервіс подачі кінцевого напою гостю, якщо кава приготована з напою з якості сервісу спешалті, зерна спешалті, сервіс може здеформувати враження про цей напій?
Звісно.
Зможе. Як? Наприклад.
А якщо у вакуумі брати, от сервіс нехай буде там всюди плюс-мінус однаковий, нехай це буде coffee to go.
Угу, так.
Так? От уже на цьому етапі, коли все to go робиться зі спешалті, в принципі, тоді вже немає цієї різниці. Тобто людина розуміє, що вона отримує хороший продукт, і для чого ці вже всі ігри з грейдами? По суті, коли ви і так закуповуєте за замовчування.
Ми до цього не дійшли. Нам складно зараз мислити про це. Щось буде нове. Ніколи не було прокрастинації ні в одному продукті. Абсолютно всі складні продукти, а кава ж тільки на етапах розвитку, вино набагато раніше почало вивчатись, ніж кава.
Це традиційний
напій. Доки дійшло вино. Вина зараз своя історія, тому що натуральні ферментації дуже сильно розпоширюються. Оранж вайн і тому подібне. А якийсь органік вайн, коли там слідкують за фазами місяця і тому подібне, збирають врожай і з бактеріями різними. Так що вино, до прикладу, еволюціонує. Ми знаємо, куди ми рухаємося. Ми розуміємо, що ми відстаємо від всесвітньої культури дуже сильно, конкретно Закарпатський край, Україна, зокрема. Ми розуміємо, що ми туди дійдемо, а світ то напрацьовує щось нове. Припустимо, буде кава.
Тобто ми не наздоганяючий такий.
100%.
Абсолютно.
Да.
Розповіш, будь ласка, про обробку кави. Є там мита, є там анаеробна. Як це все впливає на смак кави, і щоб це в аудіоформаті було зрозуміло?
Способи обробки кавової ягоди напряму зв'язані з країною вирощування 100%. Тому що, маленьке інтро, кавова ягода виглядає як вишня. Уявіть собі черешню або вишню. Всередині цієї черешні або вишні є кісточка. Ми її відкладаємо в сторонку. Це майбутнє наше зернятко, яке ми в перспективі посмажимо. Нам наша задача отримати це зернятко, тому що збирається велика кількість ягід, і ви уявіть собі, в кожної країни є енний запас води, енний запас сонячних променів, і вологість різна.
Ну, і висота. Тобто насиченість повітря.
Це нюанс, воно впливає на вологість. Ну, це основні параметри, які перерахував. Припустимо, в Бразилії дуже популярний спосіб обробки натуральний. В Азії – wet hulled. Це спосіб обробки мити з підвищеною вологою. В Кенії, за рахунок того, що там інфраструктура досягла того, що води велика кількість, митий спосіб обробки популяризований. Це напряму зв'язано з тим, на якому етапі розвитку саме то ком'юніті. Натуральний спосіб обробки характеризується завжди підвищеною солодкістю кавового напою і плотнішим тілом. Це, якщо ми беремо по замовчуванню стилів смажки, буде кожного з цих способів обробки одинаковий. Це буде смажити один обсмажчик. Тобто, куштуючи нашу Бразилію, Кенію і Індонезію, ви отримаєте три абсолютно різні смаки. За рахунок того, що це три різні обробки. Тому що Бразилія натуральна, Кенія мита і Індонезія wet hulled. А вже ж впливає теруар, геокліматичні умови, при яких вирощувалась кава. Треба розуміти про те, що обробка важлива. Але фокус гостя потрібно коригувати завжди на смаковий профіль. Велика кількість сил наших іде на навчання наших менеджерів і офіціантів для того, щоб знайти спільну мову з гостем, який хоче познайомитися з кавовою культурою, або який вже знайомий, і його і її рівень обізнання треба підійняти. Це складно. Треба розуміти, який бекграунд у гостя вже, які кількість кейсів уже хороших або поганих. Можливо, він тільки купляє там в магазині. Можливо, він купляє вже в якогось дяді, який смажить десь там в гаражі в підвалі. Можливо, він купував уже в хороших обсмажчиків, можливо, в поганих. А вже ж ми розуміємо, що потік великий в Ріверсайда, і це неможливо пояснити кожному про спосіб обробки. Спосіб обробки він для більш обізнаних. Тобто ми про це говоримо на наших лекціях, ми про це говоримо в нашому інстаграмі. І це важливе питання. Але інше важливе питання – це те, що смаковий профіль записаний завжди у нас в описовому меню. Або ж для цього є хендбрю. Коли гість, якщо в нього є нагода, приходить на Ріверсайд, цьому перевага хендбрю, що він може замовити зерно, на якому буде зварений чи В60, чи Аеропрес, і познайомитись тісніше. А вже ж йому перший етап треба накопичувати просто тактильні відчуття. Тактильні відчуття і... Це тільки період накопичення.
Тобто це досвід.
Це
чистої води досвід, так?
Можна дотркнутися до способів обробки дуже базово, тому що в спешалті кофі саме дескриптори дуже сильно вже не залежать від способу обробки. Грубо скажу, часто буває, що я отримую ефіопію натуральної обробки. Трьох видів від одного фермера. За рахунок того, що по-різному він обробляв ці три види, і різна кількість сонця була. Припустимо, один період він зібрав в червні, другий в липні, третій в серпні. Кількість вологи різна була, зернята з різної висоти було. І три натурали, ми так називаємо, грубо кажучи, або сухар, або натурал. Вони різні в смаку. І той, що був за липень, припустимо, він такий кислотний, як мита обробка. Те, що за серпень ягода почала підгнивати, він схожий на анаеробний спосіб обробки. Він відчувається більш делікатно, тропічно, саме в смаковому супроводі. Повертаючись до дескрипторів, ми відкрили велике таке рівняння, його треба трошечки розписати. Дескриптори з собою передбачають смако-ароматичні сполуки, які все ж таки є в смаку, тобто це не суб'єктивно. Якщо ми візьмемо якийсь великий рефрактометр, який буде фіксувати навіть смакові сполучення, які є у виноградному соці, у вишневому соці і тому подібне, і потім ми проаналізуємо каву, то ми побачимо послід виноградного, вишневого, лактобактерій і тому подібне. Тому все ж таки там є спогади цього всього.
Тобто як це все, формується? Що ферментується, то має якраз от цей букет.
І не тільки ферментується, навіть класичні способи обробки, натуральний, митий, вони так само мають. Це за рахунок природи, за рахунок теруару. Припустимо, така історія. На полях, де зараз вирощується арабіка в Кенії, раніше вирощували персики. Персики перегнили, це все проходило велику кількість років, і цей весь торф і спадок генетичний, він вплинув на мутацію арабіки дуже сильно. Інший приклад – Куба. В сусіднє поле від арабіки росте тютюн, він запилюється. Бджоли запилюють тютюн, запилюють дерева арабіки. Що стається? Згодом ми отримуємо врожай, в якому велика кількість якісного табаку. А звідки він взявся? Це називається теруар і вплив теруара на смак. Тому це важливо. Тому в двох словах – натуральний, митий і анаеробний спосіб обробки. Анаеробний – це процес обробки методом бродіння. Кавову ягоду зібрали, помістили в якусь ємність, позбавили кислороду або залишили кислород на рівні, але він не обмінюється з навколишнім середовищем і проходить період бродіння. Потімний до виноградного соку, який бродить, угу, згодом получається на свино. Митий спосіб обробки у нас є кавова ягода. Ми її проганяємо через апарат, який називається депульпатор. Він позбавляє кісточку м'якоті, навіть кожиці.
Це, по суті, барабан такий?
Да, це такий барабан. Ну, можливо, у когось вдома був такий апарат, коли мама робила вишневий пиріг, він вишню щелкав, і косточки випадали просто. Це аналогічно.
Депульпація – це позбавляння кісточки. Так?
Позбавляння кісточки або кожиці і м'якоті. Але так як не можна повністю позбавити кісточку м'якоті, треба її відділити окремо. У нас є великий резервуар з водою, туди поміщається вже без кожиці ягоди, і за рахунок ферментації, окиснення, проходить відхід м'якоті, і згодом промиваються ці всі кавові косточки, да, це митий спосіб обробки. І ягода згодом просто висушується. Окремо її перемили і поставили сушитися або на бетонні плити, або на спеціальні такі африканські кроваті, вони називаються. І є натуральні спосіби обробки. Коли у нас є кавова ягода, її відібрали від неякісних зелених або недостиглих ягід в окремий, тому що на це впливає. Це впливає на смак і впливає на якість спешалті. І згодом у нас ця кавова ягода, яка вже відібрана, вона промивається, виставляється на великі бетонні плити і сушиться. Просто поки не всохнеться вся м'якоть в кісточку або не випорується.
І потім вже депульпація.
І згодом іде відшелушування, угу, від кожиці. Так.
Зрозуміло. Окей, це доволі цікавий момент. А на рахунок регіонів. От особливість регіонів ти вже торкнувся, в принципі, але я би хотів закріпити. От чим відрізняється умовна Ефіопія від Індонезії, от принципово в двох словах?
Ефіопія – один із родоначальних регіонів, тому що це рахується як мама арабіки взагалі. І так як там материнський генетичний склад дуже величезний, вся кава, яка поїхала звідти, саме арабіка, вона мутувала, вона адаптувалась до середовища вирощування. І за рахунок цього материнського складу, який є в Ефіопії, це одна із самих яскравих, унікальних, особливих і найбільш читабельних профілів смаку.
Тобто впізнаваність.
Впізнаваність дуже висока. Характерно для Ефіопії це дескриптори цитрусів, персика, абрикоса, нектарина тощо. В залежності від обробки буде мінятись плотність.
Це більш такі солодкуваті виходить моменти дескриптори? Чи вони щось поміж такої трошки кисло-солодкі? Як це краще описати? Чи це неправильно?
Дивись, тобі важко сказати. Якщо ти будеш куштувати каву і закриєш ніс, ти будеш відчувати кислотність, гіркоту і тому подібне. Але саме дескрипторна база супроводжується вже рівнем кислотності. Допустимо, може бути апельсин карамелізований, він все одно залишається цитрусом, але за рахунок карамелізації кислоти зруйнувалися, він стає просто солодким.
Це
тому
натуральна
Ефіопія буде солодка, вона буде з такими самими дескрипторами, які перерахував. А мита, до прикладу, так як для митого способу обробки характерно вищий рівень кислотності, буде як недозрівші ці всі ягоди. З цілими обсмажками можемо досягти деякого видозмінення.
До обсмажки ми ще дійдемо, а от на рахунок Індонезії. Або інших регіонів. В більшості кав'ярень завжди можна зустріти, в принципі, Індонезію. А от з екзотики, що зараз модно по регіону? Чи все-таки класика, Ефіопія, там Індонезія, все таке?
Ну, дивись, до прикладу, вже як екзотика. Я для себе хочу пізнати, що таке Балі. Да? На Балі так само вирощують зараз каву. Я очікую зразки, хочу скуштувати, мені цікаво, що це. Але цікаво, виключно з точки зору того, поставити галочку, я скуштував, або хороше, або погане, або є перспектива, або ні. Як правило, я не відношу, не ставлю надії, що там щось вау, тому що це ферментаційні лоти, і вони, як правило, мене назвали, скажімо так, що таке анаеробка, це дуже важливо. Анаеробний спосіб обробки, часто гості, коли не скуштують, для них це щось складне. Це як якийсь сир горгонзола, да? Це вже не пармезан, це вже горгонзола або сир з грецьким горіхом якийсь.
Кажуть, що до нього потрібно дойти, до сприйняття такого смаку.
Вона не на кожен день, вона подразнити свої рецептори, вона для дому супер, на гейзерку, до прикладу. Там в гейзерці такі бігуді вилазять, що, чесно кажучи, важко щось сказати ще. На колбрю неймовірно. Фаворит минулого сезону і цього – це вже аж Гондурас натуральної анаеробної обробки. Це прям просто вау був. І треба розуміти, куди той чи інший продукт заряджати. Тому для анаеробного способу обробки за рахунок ферментації, ті дескриптори, які ми назвали в Ефіопії, якщо ми беремо натуральну анаеробну Ефіопію, буде характерно здвиг в тропічну групу. Маракуя, підкисше манго, можливо.
А ще такий от момент по обсмажці. Обсмажка дуже впливає на смак кави, логічно. І от є там супер блек, так, і супер там і світліші моменти. Ти як от безпосередньо ростер розповіш, як сам процес проходить конкретно обсмажки. Добре, ти отримав там спешалті, там зерно звідти. І що з ним потім? Як проходить процес? От як ти розумієш, ну там в тебе є якісь, не знаю, пресети на обсмажуванні вже заготовлені, чи ти все-таки більше вручну контролюєш і дивишся, як воно все відбувається?
Дуже інтересно. Люди приходять в Ріверсайд і бачать, що це кав'ярня, тому що нас пише на фасаді кав'ярня, сніданки. І питається, а це у вас пивоварня тут, да? Оце апарат для пива? Або люди питаються...
Типу цех якийсь, так?
Да, тут ви м'ясо жарите? Це гриль, типу, великий? Або, а ви дійсно тут каву смажите? Ну, і тому подібні всякі питання. Іноді для мене це не означає, що люди некомпетентні. Це означає про те, що круто, люди прийшли, їм цікаво, але наскільки далеко ми знаходимося до того, як... що гості все ж таки хочуть отримати. Тобто я ціленапрямлено завжди приходив там в кав'ярні, третій хвилі, коли був ростер всередині, я прям туди рвався, гнався. А люди попадають рандомно, вони навіть не знають, куди вони попадають.
Ну, ти ентузіаст, а вони просто прийшли попити каву в кав'ярні.
Зрозуміло, але на рахунок цих ентузіастів формується взагалі як така гастрономія і рівень гастрономії. Для нас, я чую такі речі, для нас це дзвіночки. Вау, непахане поле роботи. Великої для того, щоб людей познайомити з тим продуктом, який доторкнувся до нашого серця.
Окей, а обсмажка? Давай повернемося.
Повертаючись до обсмажки, треба розуміти, що в нас є просто оператор обсмажки, завжди є людина, яка просто смажить, от вона повторює те, що потрібно.
Є паттерн, є пресет. і да, вперед.
Це називається оператор обсмажуючого цеху. Моя роль в конкретно в цьому цеху – оцінити якість зеленого зерна, підібрати в асортимент, зрозуміти, що доречно в даний період року, в даний період сприйняття взагалі людей, тому що після ковіду треба було розуміти, що ніяку екзотику немає сенсу давати, тому що людей треба відновлювати, максимально відновлювати. У воєнний час який сенс зараз екзотику, прям екзотику?
Потрібна класика і те, що
потрібна
працює.
Класика, так. Тому що можливо таке, що якщо ти будеш мати якісь там анаеробну Нову Гвінею, відправиш її на ЗСУ, ще можливо таке, що тобі камінь прилетить в голову, тому що воно буде як скише, якесь і ніхто не захоче
забити. Правильно, не потрібно випробувати долю.
100%. Тому, повертаючись до обсмажки, кожен лот того чи іншого року врожаю повинен бути обсмажений індивідуально. Індивідуально, нема такого, як пресет. Ну, тобто, можливо, в когось він є, у нас його немає. У нас нема такого, що просто бариста зранку приходить і нажимає ту ж саму кнопку, і еспресо готується. Цього немає. Є процес дегустації зранку еспресо, підбір рецепту. Є процес вивчення зеленого зерна, коли воно приїжджає, яка щільність його, який скрім, який рік врожаю, який період ферментації проходив і тому подібне. Спочатку ти будуєш взаємозв'язок, а вже є напрацьований досвід. Ти розумієш, як смажити натуральну обробку, як смажити миту обробку. Але обробка від обробки, від країни від країни, вони всі відрізняються. Тому індивідуально стартова точка, можливо, однакова на графіку, коли ти починаєш смажити. А далі ти ситуаційно дивишся, як зерно впитує енергію, як воно, як цукри міняються, наскільки швидко.
А як ти бачиш, як цукри міняються?
У нас є графіки обсмажки. Вони формуються на основі даних з термодатчиків. І в ростері велика кількість датчиків, які дають змогу мені сформувати велику кількість точок відліку для того, щоб...
Тобто для того у тебе там завжди ноут з
смак.
Даними, так?
Дехто думає, що це криптобіржа якась, і там, мабуть, біткоін торгується, але насправді ні. Це є графіки обсмажки кожної кави. І скажу так, що навіть Бразилія одної партії, яка приїжджає, посмажена зранку і ввечері, якщо не вводити корективи, вона може смакувати несмачено. Тому корективи
обов'язково. Тобто вона дріфтить трошки, так?
Може дріфтувати. А вже ж. Дріфтує те, що в нас ростер в кав'ярні, це додатковий ризик-фактор. Тому що, по-перше, це є виробництво, воно повинно бути в окремому приміщенні. Але за рахунок того, що в нас є досвід, в мене є досвід обсмажки в екстремальних умовах, а гості – це екстремальні умови в будь-якому випадку, тому що в деякий період треба просто або дитинку відвести, або ж гостю порекомендувати якусь каву, а офіціанти зайняті обслуговуванням, потрібно допомогти. І у людини, якої немає досвіду, вона загубиться. В тебе там Бразилія горить, а тут тебе і гість.
Ну, це мультизадачність в чистому вигляді.
Дуже так? Велика кількість фокусів має бути одночасно. Який стан зерна в даний момент, наскільки розігрітий ростер, наскільки в тебе, які тиски газу в системі, який повітряний потік зараз, коли відкриває двері вхідні.
От і що є прийнятним для обсмажки у вас конкретно? Пам'ятаю таку штуку, що от Медлін, в них трошки завжди була пережарена кава. Угу. Я спитав Фелікса колись, а чому так? Я кажу, ну тому що ми вже привчили своїх клієнтів і ми вже пробували міняти, ну, робити корективи, а їм не подобалось, вони вже звикли.
Угу.
Так? Ну от мені цікаво, яка у вас логіка обсмажки, як ви керуєтесь? Чи це у вас є якийсь стандарт певний, до якого ви там прямуєте? Чи це твій, особо твій віжен? Як це все має бути?
Дивись, під кожен спосіб, ну, верніше, під кожен напій, який ми отримуємо в результаті, є свій стиль обсмажки. Ну, 100%. Припустимо, для розчинної кави повинен бути свій стиль обсмажки, для фільтр кави свій, для еспресо свій, для колбрю і так далі. Це важливо. Наш стиль обсмажки можна пояснити в одному реченні. Природа заклала дещо в зерно. Фермер, розуміючи, яка генетика цієї арабіки, яка там росла, розуміє, який там буде потенціал. Враховуючи минулий експірієнс минулих років, наша задача не здеформувати те, що природа туди вклала, а доповнити і підкреслити обсмажкою. Тобто ми не спалимо зерно. І ми його не дожаримо, тому що недожаривши каву, вона буде смакувати як трава. В цьому немає змісту. Ми розвинемо каву рівно до того етапу, коли вона буде смакувати відповідно до всіх смакових характеристик, які повинні бути.
Снобізм кавовий ми трошки закріпили. Давай поговоримо про більш такі приземлені речі, про які мало хто зараз конкретно говорить, тому що і так всі звикли, що всюди арабіка. Угу. А що з робустою?
Окей.
Як вона зараз себе почуває? Як ти конкретно ставишся до купажної кави? Купажної – це міксований там арабіка-робуста, тих чи інших пропорціях і все таке. От чи зараз є якісь потуги? От ти ж навіть в подкасті сказав зараз, що там робуста зараз трошки перероджується, так, якби переосмислюється, нехай буде так. Ну, а що зараз коїться взагалі з цим всім?
Дивись, треба розуміти, по якій причині були суміші, бленди так звані. Чому в них була присутня кількість деяка робусти? Взагалі, що таке робуста і чим її їдять, так сказати? Розуміємо, що робуста – це серед, серед кавових дерев – це бур'ян, який росте на низинах, арабіка росте на висотах, як правило. Кількість хромосом у робусти нижча, ніж в арабіки. Тобто еволюційно арабіка пішла далі. Кількість кофеїну в робусті більше, ніж в арабіці. Це також важлива характеристика. І саме перше, напевно, що треба було почати, арабіка смачніша, ніж робуста. Свого досвіду скажу, що робуста – складний продукт, там… Її можна посмажити так, щоб вона була смачна, але її багато не вип'єш. Вона складна настільки, що там в дескрипторах земля, шкіра, сандал, кора клена і тому подібне. Я гадаю, що смачніше людям випити Бразилію, базову арабіку, в якій дескрипторах там мед, какао, грецький горіх, яка легше п'ється, бо кофеїну там в 2-3 рази менше, ніж в робусті. Тому нюанс робусти. Вона дешева. Вона вирощувалась в масштабах величезних, в арабіку тоді мало вкладали. Коли почали пропагандувати трішки арабіку, треба було розрядити і понизити цю от міцність. Почали додавати арабіку на цьому хайпі. Але вже ж це все бізнес був в той період. І всі собі вартість понижували методом підкріплювання дешевої робусти або дешевої арабіки. І почали купожувати. І нюанс інший бленда. Бленд може бути смачний. Ми дійдемо до блендів згодом в перспективі. Але, камон, як можна формувати бленди в даний час, коли така кількість природних досягнень і досягнень фермерів, які конкретно зараз у нас буде вводитись Колумбія з ферми Ель Парайсо, в якій в дескрипторах вершковий круасан з малиною. Ну це шок, це дуже смачно. І ми зараз беремо, і якийсь приходить, скажімо так, італієць і каже, ми беремо цю Колумбію і міксуємо з Бразилією. Угу. Питання – а люди пили вже цю Колумбію? Ні. А для чого з Бразилією? Ну, того, що це буде авторська суміш. Того, що це буде авторська суміш, і вона буде там мати назву таку і таку.
Вектор розвитку арабіки, він просто-напросто знецінює оцю всю роботу над робустою, тому що є розвиток, і там не пахане поле, по суті, так?
100%.
Я правильно зрозумів? Так.
Да.
Добре, а на рахунок більш консюмерських моментів, як ти ставишся до капсул?
Супер. Я гадаю, що зробивши і закріпивши теперішній генштальт, який в нас є, да, ми маємо деякі задачі на цей рік, які треба зробити. Можливо, в наступному році будуть капсули. І капсули можуть бути смачні. Але це складний техпроцес, і я гадаю, що з нашим досвідом ми можемо їх реалізувати. Аналогічно з спешлті розчинною кавою. У мене ціль ще рік тому, 2 роки тому було створити дуже простий продукт для реалізації. Саме вдома. Просто взяв, засипав, залив, кипіточком випив. Без всяких чудних там вагів, особливої води і тому подібне. Просто взяв і залив, і випив. Тобто продукт у гостя або споживача повинен бути елементарний. Супер, а вже ж він за нього може переплатити, і за цю переплату він отримає все ж таки професійно якісний продукт. Але на даний момент не така велика кількість саме капсульної кави смачної.
Тобто капсула якраз дозволить досягти твоєї мети суперпростоти. Заправив рожок і вперед. Ну, там цей спеціальну кавоварку, якусь стандартизовану маленьку, яка коштує дешевше. Uh-huh. Ну і плюс є варіант насправді бізнес цим розвивати, тому що ти якраз підсаджуєш на свій якісний продукт всіх, який дуже простий, легко транспортувати, логістика зрозуміла. Перемелена в капсулах кава, вона там, напевно, вакуумована якимось чином, і вона може доволі довго зберігатися. Угу. Це дуже спрощує всі процеси. А от на рахунок, давай вже полярний такий момент, і закріпимо спосіб приготування кави. Так, є там у нас машинний спосіб, є хендбрю. Та хендбрю, відповідно, там ділиться на гарячі способи і колбрю. На твою думку, що найбільше, найкраще розкриває смак кави? Чи там все дуже індивідуально?
Все залежить від того, до чого привикла людина, що вона... По-перше, скільки в неї часу на заварювання? Це важливий момент, дуже важливий. Якщо у людини є достатня кількість часу, вона може будь-який спосіб заварювання реалізувати. І він будь-який буде смачний, з смачною кавою, 100%. Якщо у людини мало часу, і вона хоче смачну каву, гейзерка вариться дуже оперативно. Але тут нюанс. Або в тебе є дома кавомолочка ручна, або в тебе є кава з попередньо змеленою і давності бажано там не тижневою, да? А там 2-3 дні. Тому що кава
свіжозмелена.
Свіжозмелена кава обов'язково. Ось. Або в неї є пофасована кава. Припустимо, по 20 грамів в пакетиках, вона зафасована і з азотом запакована, грубо кажучи. якщо це є. Ну, в будь-якому випадку вдома треба мати кавомолочку. Все ж таки, якщо ви купуєте дорогу каву, якісну каву, ви маєте розуміти, що кавомолка – це інвестиція в перспективу і в якість. Самий простий спосіб заварювання, який би я рекомендував, вже ж це капінг, да? Але трошки видозмінений. Ми беремо, є такий метод заварювання, каструлінг називається.
Каструлінг.
Да, ти береш каструлю, кипятиш в ньому воду, попередньо змелюєш каву в такій самій пропорції, як у нас було на капінг. Це все заливаєш, наставиш, як на капінг, фільтруєш, і в тебе є кава, яку ти можеш розфасувати по бутилочках і в холодильник. Потім ти береш цю каву і підігріваєш мікрохвильовці. Дуже цікаво слухати, напевно, це від людини, яка пропагандує саме третю хвилю і рух до четвертої, і говорить таке. Я скажу, звідки це взагалі пішло. Є така тренерша, яка сертифікує кьюгрейдерів. Поліна, вона зараз мешкає в Москві, і вона приїхала, здається, в Дубай. Це її метод заварювання, самий простий і елементарний. Незважаючи на те, що вона тренує людей, і вона має сертифікати по атестації саме кьюгрейдерів, а не багато хто є тренерами. У нас, до прикладу, в Україні минулого року отримало кьюгрейдерство 10 чоловік, а перед тим був застой десь 10 років, мабуть. Ого. Тобто кьюшки мало кому дають. І ця Поліна, вона сертифікована, і нас сертифікувала і українців, і окремо в Дубаї. Це унікальна людина. І почути таке від неї, я був теж трошки здивований. Але все ж таки, якщо в тебе немає альтернативи, і якщо в тебе є альтернативи з якоїсь там капсульної кави або розчинки смачної, це хороша альтернатива поїхати кудись здорову, запакувати собі і потім просто пити. Плюс-мінус з якимось відхиленням, але воно буде смачне. Тобто це не буде якась, вибачте за слово, мерзота. Це каструльник, да, самий простий і елементарний. Це на крайняк. Простий спосіб заварювання – це френч-прес. Він наближений до капінга, змелюєш зерно, заливаєш френч-прес, заливаєш кипяточком, 4 хвилини, плунжер вниз, все, маєш
кав. Сам по собі френч-прес не є дорогий.
Так.
Його можна практично будь-де купити.
Самий елементарний спосіб заварювання, який я не соромлюсь заварювати вдома, коли в мене немає часу там танцювати з бубном, бо в 60-ті і тому подібні
це
рецепти є все. Але лайфхак, що треба використовувати якийсь фільтр, то якщо тобі не буде подобатись в френч-пресі сам тактил, він буде густий, такий трошки грязнуватий, треба профільтрувати якимись
V60-фільтр. Взагалі фільтр, він дуже, сам по собі фізичний фільтр, паперовий, так, правильний, він завжди рятує ситуацію. На рахунок молока.
Окей.
Молоко і кава. Як ти ставишся до такого симбіозу? Враховуючи, звісно, що у вас є ціла лінійка, так, взагалі існує ціла лінійка, там, капучино, там, і так далі, тобто, де є молоко. А взагалі, трушно пити каву з молоком чи ні?
Трішки про капучино або про молочений кавовий напій. Кавовий напій на основі молока – це такий самий напій, як і еспресо, але трішки видозмінений. Припустимо, у нас зараз в бункері вариться... Бункер – це бункер кавомолки, і вариться кава в еспресо. В еспресо ми в дескрипторах будемо отримувати тропічні фрукти, какао, карамель. Класичне еспресо, смачне, соковите. Для деяких людей дуже екзотичне. Коли ми наслаємо на це правильно вспінене молоко і правильно перемішане, тому що капучино все ж таки це не просто напій, в якому зверху густа піна, яку ти можеш ложечкою їсти. Це трішки інше. Воно має бути однорідне, але піна там має бути дуже мінімальна. Але малюнок повинен бути присутній. Це характеристики смачного капучино. І коли ми наслаємо на ці смакові дескриптори, які я перерахував, молоко у нас видозмінюється. У нас виходить якийсь такий тропічний пиріг з ананасом, з бісквітом шоколаду. Це синергія молочного продукту і кавового, і це сформується третій продукт, він має місце, але це не просто кава з молоком.
А от на рахунок такої штуки, як змагання. У нас в 2019 році був організований Ужгород Латте Арт Батл, який проходив Вільком.
Ну дивись, з нами третя хвиля не сформувалась би без чемпіонатів. Чемпіонати дали величезний поштовх. Чемпіонати в кавовій культурі діляться на кава і алкоголь, класика, латте-арт, каптестінг, хопсмашка і тому подібне, джезва. Вони рухають, вони міняють стандарти, вони приносять щось нове. Тому чемпіонати для нас – це як ковток свіжого повітря. Я особисто за рахунок чемпіонатів тісніше познайомився до кави, і вона чемпіонати дають змогу створити площадку, де люди поділяться досвідом, зрозуміють, що горизонт тут не закінчується, можна рухатись далі. Чемпіонат по латте-арту, задача була, у нас була жеребйовка, були малюнки, які потрібно було відтворити, і бариста, маючи свій досвід, повинен був відтворити на капучино малюнок.
Це було все український,
це
так?
Це класичний, це чемпіонат. Був регіональний.
Регіональний, так?
Регіональний. Всеукраїнський – це більше все ж таки спешлті ком'юніті формує. Угу. Це повинна...
Ну, там вже має бути якась кваліфікація в тих, хто оцінює, все-таки, тобто журі якесь відповідно має бути, там Q-грейдери і все-таки, тобто всі представники...
У нас був призовий фонд, у нас були інші подарунки, і задача була створити дружні ком'юніті.
Ну, плюс це фан.
Плюс це фан.
Плюс це фан. Була ще обсмажка на пательнях, також доволі цікавий момент. І, відповідно, це був такий більше фан, і це іміджовий проект, я так розумію. Чи ви хотіли чогось там цікавого для себе, такий ресерч зробити?
Ну, ми зробили в будь-якому випадку ресерч, тому що був зворотній зв'язок від людей. Все ж таки, якби прийшла, до прикладу, моя мама, яка колись смажила каву, то це би було дуже інтересно. І треба не забувати, що наші амбіції, вони то рухаються кудись там перспективно. Треба не забувати і поважати минуле. Тому це була згадка стосовно минулого обов'язково. Це було впровадження нового продукту, як ужгородської кави, яка навіяна спогадами про Ужгород. Це дуже важливий момент. Тобто, швидше це було нагадати людям, що було в минулому. Створити близькі відносини з корінними ужгородцями і тим, хто ми є. Можливо, не кожному сподобається та Ефіопія натуральної обробки, яка в нас готується, але треба не забувати про те, що є все ж таки можливість приготувати вдома смачну каву, яку ти куштував в 80-х, до прикладу, взявши пачку зеленої ужгородської кави і посмаживши дотемна, добавивши, можливо, вершкове масло. А чому ні? Батьки наші заслуговують на те, щоб нагадати собі, яке воно було. А вже ж моя мама не п'є вже ту темну каву, куштувавши один раз Ефіопію митої обробки.
Але свою ностальгію вона отримує, і всі, хто прийшов. І давай ще поговоримо про такі штуки, як участь у різних топах. От, наприклад, City Coffee Guide. Так, і воно вас включило єдиних із Закарпаття в топ-100.
Знаєш, є така премія ще «Сіль». Ось з премією «Сіль» у нас був такий момент, що о, ви представляєте Закарпаття на платформі серед кав'ярень.
Тобто по факту?
По факту нам сказали, що ви ввійшли там в 10 кав'ярень кращих 2020 року, якщо не помиляюсь. Тобто сертифікація по «Сіль» – це взагалі достатньо високий ранг. Це не про «City Coffee Guide». І тоді ми були дуже здивовані. А City Coffee Guide – це така собі стандартизація. Можна так називати, як DSTU третьої хвилі. Да? DSTU, ми знаємо, що таке державний стандарт. Ось. І щоб туди потрапити, потрібно відповідати деяким критеріям, які передбачає третя хвиля. Свіжа обсмажка.
Хтось приходив до вас?
Приходили, я вже.
З них, так?
Так.
Ви знали, що це вони? Чи це був якийсь...
Це було спонтанний приїзд, а вже ж я знаю керуючих проєктів, це наші...
Тобто це не була якась таємна штука?
В той момент перевірка приходила 100% таємна, але попередньо ми подавали заявку, тому що ми відповідаємо цим всім критеріям. Нам було цікаво, ну як було цікаво, у мене є амбіції, їх потрібно реалізовувати. За рахунок цього, виходить, треба було себе показати на всеукраїнській арені, не тільки на локальній. Був би... Топ-100 всесвітніх, мабуть, ми би і туди подались, тому що все ж таки продукт ми робимо перспективний. Гості, які приїжджають з Європи, дуже сильно насолоджуються цим. Здебільшого, амбіції рухаються до того, що все ж таки наш споживач, локальний закарпатець, він був настільки обізнаний в цьому продукті, настільки насолоджувався і був впевнений в нас, щоб, як той європеєць, в якого вже менталітет, нема такої підозрілості. Він приходить до нас і починає зразу такий, о, у вас є обсмажка, він вже познайомий. В нього вже проведена ця вся робота. Мені дуже приємно працювати саме з закордонними споживачами, тому що це те, в якому етапі я знаходжусь. І для того, щоб досягти цього в парадигмі Закарпаття, потрібно себе трішки назад повернути. Назад повернути і розуміти, що таких, як Riverside, недостатньо одних. Таких, як Байрон, недостатньо одних. Тому...
Тобто конкуренція все-таки потрібна, тому що інакше не буде.
Я не вірю на даний момент в конкуренцію як таку, чесно тобі скажу, вона для мене чужда. Тобто, як саме поняття з економіки, конкуренція присутня. Я вірю в здорову конкуренцію. Більше скажу того, що ти згадував про Медельін, до прикладу, Ерік Бірман, син Фелікса, ми часто з ним дегустуємо каву. В моїх інтересах і взагалі інтересах того, куди я бачу, буде рухатись кавова культура в Закарпатті, те, щоб такі продукти, якими були в той час там Медельін, щоб вони покращувалися. В них є перспектива, в них обов'язково все получиться, тому що те, що зараз навіть там відбувається, це дуже потужно. І на тільки змінивши той прослоїк споживачів, можна змінити і рух, куди ми всі рухаємось.
На кінець, що би ти порадив людям, які хочуть розвити свій кавовий снобізм?
не соромитись спілкуватись з персоналом в кав'ярнях, не соромитись давати зворотній зв'язок обов'язково про те, що, що вам не сподобалось. Це дуже важливо. Без зворотнього зв'язку ми ніколи не станемо кращими. До прикладу, Riverside, Eat Me, Holiday, Byron і тому подібне, я гадаю, що всюди персонал такий, що наведе на правильну дорогу споживача, який хоче випити смачну каву, або розібратись, яка у вас сьогодні Ефіопія. Ну, відповість бариста – чудово. Не відповість – підіть в інший заклад, дайте шанс. Обов'язково. Побільше запитуйте, цікавтеся. І поменше використовуйте тригер прокинутись зранку і просто випити кави. Замислюйтесь про те, що в цей продукт вкладено, припустимо, 20 кавових ягід, які виростив фермер, які були трудом завезені сюди, які були посмажені, які в кінцевому результаті були правильно зварені за правильним рецептом бариста. І коли ви п'єте цю чашку, відчуєте, що все ж таки це не якийсь ароматизатор, а це дійсно смак природи. І згадайте про те, що частіше нагадуйте собі за це.
Дякую за таку відповідь. І дякую тобі, що прийшов на подкаст. Не полінився. Стільки розповів, розвив наш максимально сильно кавовий снобізм. Я надіюся, ніхто не втомиться після цих всіх там нюансів, але я рахую, що ужгородці 100% їх дослухають, тому що на ужгородці ж каву люблять, правильно?
100%.
Отже, нашим слухачам я дякую за прослуховування цього подкасту. Слідкуйте за нами у всіх соцмережах, підписуйтесь, ставте коментарі, це також дуже важливо. І всі майданчики і платформи, на яких доступний подкаст «Глибше», будуть в описі і у нашому телеграм-каналі. Пийте більше кави, розвивайте свою кавову культуру і кавовий снобізм.